Уже черговий раз до нас у Ватиканське радіо завітав спадар Хруль, який з'являється прес-секретаром католицького епіскопату Росії. Но теперішній вас візит, як я довідався, був зв'язаний з семінаром, який був зорганізований для прес-служби епіскопатів і діацезій з кожного кутку світу. Хто там був? І розкажіть кришку подробязней про мету цього семінара.
Гэты семінар, ён чарговы. Што 2 гады Універсітэт Санта-Кроче праводзіць такія семінары. Гэты універсітэт, там ёсць факультэт камунікацыі, які больш займаецца нават не журналістыкай, а сувязямі з грамадскасцю, і які ставіць сваю мэтаю падрыхтаваць людзей да абароны касцёла, ў крызісных сітуацыях, як было гэта ў Злучаных Штатах, напрыклад, у іншых краінах. І гэтым разам гэты семінар быў прысвечаны асабліва такім краінам, у якіх католікі з'яўляюцца мнейшасцю. І для таго паклікалі мяне, каб я там зрабіў такі даклад аб сітуацыі ў Расіі. Акрамя мяне там былі прэс-сакратары з Галандыі, за Швецыі, з Англіі, з другіх краінаў, дзе каталікі з'яўляюцца мнейшасцю, і гэта было вельмі цікава. Семінар прайшоў на вельмі высокім узроўні. Да нас прыйшоў у госці і падзяліўся сваімі адчуццямі аб гэтым апошнім годзе загадчык аддзела сала стампа ватыканскага доктар Хакін Наварра-Вальс. Гэта была вельмі такая каштоўная падзея ў жыцці, і, канешне, акрамя таго, што мы там шмат гаварылі, мы яшчэ шмат слухалі, і я спадзяюся, што прывязём шмат чаго каштоўнага для нашых епіскапатаў.
А наші слухачі буде вельмі цікавіць ваш зміст вашого реферату. Що ви сказали у своїй рефераті? Перед чим католицький епіскопат Росії борониться? Но сама зрозуміла перед атеїстами і, можливо, і перед православними. Скажіть ваш зміст вашого реферату.
Головний пафос реферату був у тим, що ми надаль шукаємо усіх магчымых спосабаў супрацоўніцтва з касцёлам праваслаўным, з праваслаўнаю царквой. Бо мы найблізкія царквы ў Расіі, і мы павінны быць, я б нават так сказаў, што мы сказаныя на супрацоўніцтва, бо нема іншага выйсця, калі ёсць навала секулярызму, калі ёсць навала бязвер'я, і трэба прыводзіць людзей да Хрыста, і трэба гэта рабіць разам. Ну, а яшчэ, канешне, трэба бараніць хрысціянскія каштоўнасці ў Еўропі і ў Расіі таксама. Якраз праз 2 тыдні ў Вене будзе такі вялікі семінар, зарганізаваны праз папскую раду па справах культуры, на чале з кардыналам Пупарам. Кардынал Пупар прыязджае ў Вену, а з другога боку мітрапаліт Кірыл з маскоўскага патрыярхату, і тэма будзе такая якраз хрысціянскія каштоўнасці ў Еўропе, як іх бараніць. І ў гэтым мы шукаем супрацоўніцтва і маем шмат чаго разам ужо зробленага, спадзяваемся, што яшчэ больш зробім.
А то гэта так адносна вашага реферату. А што іншыя дакладчыкі гаварылі, напрыклад, з Галандыі, з Англіі, дзе яны таксама знаходзяцца ў меншасці? Там ёсць іншыя падтэксты, іншыя сітуацыі, як у былым Савецкім Саюзе.
Там сітуацыя з аднаго боку лепшая, бо там, канешне, яны дзейнічаюць больш свабодна. Яны ў ніякім сэнсе не падпарадкаваны, і ніякія крытэрыі так званага экуменізму іх не абходзяць, як нас яны прыціскаюць. Але, з другога боку, ім цяжэй дагаворвацца з пратэстантамі, бо ў Галандыі, ў Швецыі, ў Англіі. Гэта краіны, дзе веншаць пратэстантаў, яны не прызнаюць сакраментаў, яны не прызнаюць святых, яны там ўжо гэтыя каштоўнасці хрысціянскія, яны трохі сапсаваныя, і цяжка дамовіцца, што бараніць. У Галандыі, напрыклад, касцёл вельмі моцна выступаў супраць прызнання гомасексуальных гэтых шлюбаў, супраць прызнання эўтаназіі легальнай і так далей, але не было такой салідарнасці вялікай з пратэстантамі. У сітуацыі расійскай, напрыклад, я лічу, што мы малавата робім, каб, напрыклад, выступаць супраць абортаў разам з праваслаўнымі. Хаця ж пазіцыя наша такая самая, 100% такая самая, супраць абортаў ва ўсіх выглядах, ва ўсіх супраць эўтаназіі і так далей. Пазіцыі у нас бліжэйшыя, чым там, Але вось спосабу, як гэта зрабіць разам, мы знаходзім менш. Там яны больш вынаходлівыя. Але трэба таксама сказаць, што там, канешне, прэс-служба епіскапату, яны моцныя. Там 10-15 чалавек працуюць на этаце цэлымі днямі. У нас нема ані офіса, ні этата. То есть, гэта значыць, што мы ў газеце «Свет Евангелія» робім тое, што павінны быць аддзельныя людзі павінны рабіць. Але вядома, што касцёл каталіцкі ў Расіі бедны і што няма на гэта фондаў, каб гэта ўсё заарганізаваць.
Ну, трэба та сама прыпомніць гэта, што столькі гадоў быў пераследаваны, а калі ж не, то меў абмежаванні. А ў гэтых краінах захаду Европы каталіцкі касцёл чы іншыя веравызнанні заўсёды мелі свабоду, толькі трэба было дзейнічаць у рамках канстытуцыі і ўсё, а ў нас проста было забаронена бы пераслед, так што і пад гэтым оглядам трэба глядзець. І цяпер людзі, я думаю, у наших районах боль звертаюсь на матеріалізм, а не на духовні каштовності. Евтаназії, думаю, у нас ще нема. Махчыма, мы самі ствараем гэтую праблему. Аборція вялікая, але евтаназія асабліва гэта існуе на захадзе Европы.
Гэта так. Але я павінен сказаць, што мае калегі на захадзе, яны, канешне, дзейнічаюць у прававым такім полі, і нішто больш іх не абяжоўвае. У сітуацыі з Расіяю, напрыклад, акрамя закону аб рэлігіях, які ёсць вельмі такі ліберальны і свабодны, дае шмат свабоды для дзейнічання каталіцкай царквы, ёсць яшчэ на месцах чыноўнікі, якія могуць прыціскаць акрамя закону, але яшчэ ёсць такі этычны вымер гэтага ўсяго. І, бо ёсць дакумент вядомы камісіі пра Русія, які прапануе, які просіць надта епіскапаў, біскупаў нашых і святароў, каб усе свае ініцыятывы узгадняць з праваслаўным царквою. І з гэтым часамі бываюць праблемы. Таму гэты этычны вымер таксама трэба браць пад увагу, калі мы гаворым о дзейнасці каталіцкай царквы ў Расіі. Мы маглі б шмат чаго рабіць самадзельна, але стараемся рабіць разам і таму робім мней, чым маглі б.
Ну так, тут Ватыкан робіць ціск на каталіцкі касцёл да супрацоўніцтва з праваслаўнымі. А праваслаўны што вам адказваюць?
Ну, гэта па-рознаму бывае. Ёсць добрыя прыклады у Калінграде, у Владывастоку, у такіх аддалённых ад Москвы цэнтрах, там нават сталоўкі разам праваслаўныя каталікі робяць для бедных, для бяздомных, сацыяльныя праекты, дабрачынныя такія, дабрадзейныя праекты робяць. У Москве з гэтым цяжэй, і стараемся, канешне, выступаць з ініцыятывамі, але бывае так нават, што калі нашы святары інфармуюць о сваіх ініцыятывах біскупу праваслаўных, то да іх лісты варочаюцца нават нераспакованымі, бо нема кантакту. А калі нема кантакту, як же ж тады інфармаваць? Тады гэты дакумент камісіі пра Русія, які выданы быў у 92-м годзе, ён ўжо дзейнічае слаба, бо як кантакту
на паперы толькі.
Так, і мы стараемся, канешне, усімі магчымымі сродкамі гэта палепшыць гэтыя стасункі. І я вельмі аптымістычны на гэты тэма, толькі павінен прайсці час. Гэта не можна прыспешыць, гэта не можна зрабіць механічна загадам ці з Москвы, з Маскоўскага патрыархата, ці з Ватыкану. Гэта трэба, каб арганічна вырасла, каб змяніліся людзі, каб змяніліся ментальнасць, а гэта патрабуе часу. Так што трэба набрацца цярпення ў гэтым экуменічным сэнсе.
Але цяпер мне здаецца, што ў Расіі справа празалітызму крышку ўціхла, бо гэта было вельмі, вельмі голасна 3-4 гады таму назад. Пэўна, асновай, як праваслаўныя гавораць, ёсць справа празалітызму. А што вы думаеце на гэту тэму?
Ну, ведаеце, празалітызм гэты быў больш такім міфам, і цяпер, калі была створана па ініцыятыве кардынала Каспера сумесная камісія, якая разглядае гэтыя выпадкі, якія можна было б лічыць як празелітызм. Яны прыходзяць, прыязджаюць да нашых дзіцячых прытулкаў, прыязджаюць да цэнтраў усялякіх, дзе з дзецьмі там займаюцца сёстры. Яны бачаць, што там няма ні такога навязвання каталіцызму, што ніхто там не займаецца. Нават недаўна адно дзіцё з каталіцкага прыюта ў Маскве, салезіяне там маюць прыют, прытулак, яно было хрышчана ў праваслаўнай царкве і зрабіў гэта отец Ігор Выжанаў, які беспасрэдна адпавядае за стасункі з каталіцкай царквою ў Расіі. Так што гэта цяпер, канешне, менш праз гэта размова, бо убачылі праваслаўныя браты нашу адкрытасць і тое, што мы не маем каменя за пазухаю і нікога не хочам тут купіць ці насільна сваю веру неяк навярнуць. Так што гэта справа адкрытасць. Я думаю, што вельмі скора гэтыя размовы аб празелітызме застануцца ўжо ў прошлым.
Так что этим таким вашим оптимистичным акцентом дякую вам за размову. И думаю, до наступной встречи. Ти в Вену едете?
Не, в Вену я не еду, там будет Ватикан представлен на подъеме вельми высоким, але мы, конечно, будем, как журналист, как газета, сочить за тем, что там будет проходить, и, конечно, это будем друковать. А користаючись махчимостью, я хочу еще раз привітать слухачу Радио Ватиканского, белорусской редакции, бо я родом з Лиды, и мне вельми приемно ведать, что белорусская редакция так поширила свое и якости, обшар своего вещания, и что она была отзначена высокой узнагородой недавно. Всего вам лепшего. Слухайте Радио Ватикана.
Вельми дякуем.